ัวทิ้งเสียงจริงของคนจังนะคะพี่สายันเนี่ยเป็นอนุกรรมการควบคุมมาตรฐานโรงพยาบาลหลักประกันสุขภาพนะคะอีกตำแหน่งหนึ่งซึ่งตำแหน่งนี้ก็สำคัญมากนะคะแต่ว่าคนยังไม่ค่อยรู้แล้วก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะอนุกรรมการพิจารณาเงินชดเชยเบื้องต้นที่เกิดจากการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพนะคะจากประสบการณ์ทั้ง3ทั้ง4ท่านของวิทยากรเนี่ยนะคะมันบ่งบอกถึงการตื่นตัวทางการเมืองนะคะการปลุกให้สังคมตื่นตัวทางการเมืองเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาฟังจากพี่ประภาสก่อนนะคะนักเคลื่อนไหวรุ่นพี่คิดว่ายาวนานไม่น่าจะต่ำกว่า30ปีนะคะพี่ประภาสเลยนะคะไม่น่าจะต่ำกว่า30ปีนะคะที่ทำงานเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่นะคะเดี๋ยวลองฟังพี่ประภาสนะคะว่าแล้วทำไมคนเราเนี่ยนะต้องตื่นทางการเมืองตื่นแล้วมันยังไงนะคะขอเชิญพี่ประภาสเลยค่ะ
ครับสวัสดีครับท่านสมาชิกสมัชชาประชาธิปไตยทุกท่านครับไม่ทราบจะใช้สำนักงานเมืองครับก็เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทั้งหลายครับก็วันนี้ก็มีโอกาสนะครับก็มาได้มาแลกเปลี่ยนได้มาพูดคุยกันนะครับเมื่อ3วันก่อนคุณชัยพรบอกว่าพี่ผมมีเวทีมีงานสมัชชาประชาธิปไตยพี่ช่วยมาเป็นวิทยากรหน่อยนะครับผมบอกเรื่องอะไรน้องชัยพรบอกเรื่องการตื่นตัวทางการเมืองผมก็บอกนิดว่าตื่นตัวเฉยๆครับตื่นรู้ด้วยกันนะตื่นรู้ครับตื่นรู้ด้วยยังไงครับทีนี้ผมก็ที่จะมาพูดคุยนี่ครับก็เรื่องหลังนี้ครับทีนี้พี่น้องบุคคลเมื่อกี้เขาเรียกพี่ใหญ่เพราะอายุมากถ้าพูดถึงประสบการณ์การคุกคีกันนี้มามันยาวครับเอาแค่ว่าวันนี้เรามานะครับเรามาพูดคุยเรื่องการตื่นตัวในทางการเมืองนะครับทีนี้ผมก็อยากมีคำถามมาทุกท่านนะครับว่าทำไมต้องตื่นตัวครับในส่วนนี้ท่านลองไปรอบๆนะครับรอบบริบทของสังคมไทยของประเทศไทยนะครับเราจะเห็นว่าประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่วิกฤตทางการเมืองปัญหาทางการเมืองตั้งแต่เปลี่ยนแปลงมาจนถึงวันนี้นะครับจนหลายคนพูดว่ามันอยู่ในวงจรอุบาทนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับปัญหาที่เราต้องตื่นตัวนะครับทำไมเหตุผลอะไรที่ต้องตื่นตัวนะครับผมก็คงจะพูดไปถึงตรงนั้นในเวลา15นาทีครับตั้งเวลาแล้วนะครับทีนี้พอตื่นตัวเราตื่นตัวในระบบการเมืองอะไรครับแน่นอนประเทศไทยเราปกครองระบบประชาธิปไตยเราก็ต้องตื่นตัวในระบบประชาธิปไตยนะครับที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับนั่นคือการเมืองเราต้องตื่นตัวหรือตื่นรู้ไอ้เรื่องตื่นตัวตื่นรู้นะครับนี่เป็นประสบการณ์นะครับหลายครั้งที่ผมไปเคลื่อนไหวทำกิจกรรมทางการเมืองแค่ตื่นอย่างเดียวไม่ใช่ครับเพราะแค่ตื่นถ้าพูดในข้างหน้าบางทีกลายเป็นตื่นตื่นนะครับตื่นขึ้นมาข้างหน้าบางครั้งเราไปชนกำแพงก็ได้เข้ารางก็ได้ที่มีคำหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นมาดีว่าระหว่างจะไปเตะหมูเข้าปากหมาก็ได้นะครับแค่ตื่นไม่ได้ครับต้องรู้ด้วยนะครับต้องรู้ด้วยครับต้องตื่นรู้ตื่นตัวจะได้รู้ตัวตนที่สิ่งที่เราทำนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ขอฝากว่าเราต้องตื่นรู้ด้วยครับรู้ว่าสิ่งที่เราทำการเมืองในระบบประชาธิปไตยนั้นมีอยู่อย่างนึงครับโดยสัมผัสโดยประสบการณ์โดยการเรียนรู้โดยการเคลื่อนไหวครับผมไปเจอสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นปัญหาคาใจก็อยากจะมาเล่าเปลี่ยนว่าบางครั้งเราคิดว่าตัวผมคิดว่าผมเป็นนักประชาธิปไตยมีความใฝ่ฝันที่อยากให้สังคมนี้เป็นสังคมประชาธิปไตยเราก็ได้มาอย่างเดียวคือระบบการปกครองบางครั้งคำว่าประชาธิปไตยเมื่อมีคำถามนี้ไม่จะบอกเพื่อนผมเองก็สับสนวุ่นวายวุ่นวายจากวาทกรรมต่างๆที่ออกมาเรื่องประชาธิปไตยวุ่นวายคำอธิบายต่างๆที่ออกมาเรื่องประชาธิปไตยผมต้องดูแลตัวเองด้วยหาหลักนะครับหาหลักที่จะยึดว่าอะไรถ้าฉันจะเป็นนักประชาธิปไตยถ้าฉันจะเคลื่อนไหวทางสังคมทางการเมืองเพื่อเกิดประชาธิปไตยเราจะต้องหาสิ่งที่เราตรวจสอบได้ว่าเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เป็นนะครับอาจจะเชยอาจจะโบราณปัจจุบันนี้เขาไม่พูดถึงกันแต่ผมยึดถือมาตลอดนะครับถ้าจะพูดถึงประชาธิปไตยผมบอกตัวเองว่าคุณต้องรู้ว่าอะไรคือหลักของมัน นะครับนะครับอะไรคือรูปแบบของมันและกิจกรรมที่จะไปส่งเสริมให้หลักนั้นสมบูรณ์มีมากขึ้นมันควรเป็นกิจกรรมอะไรถ้าพูดในทางการเมืองนะครับทีนี้พอมาหัวข้อนี้ครับพอดีบางทีมีเกี่ยวเรื่องกับสิ่งสองสามสิ่งนี้ที่ผมอยากจะพูดแลกเปลี่ยนด้วยกันวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งนะครับคำว่าประชาธิปไตยเราต้องรู้ว่าอันไหนคือหลักนั้นหลักนี้ไม่มากครับตั้งแต่เราเรียนประถมเมื่อก่อนพูดกันมากสมัยผมเรียนหนังสือสมัยก่อนๆสมัยนั้นบุกเราจะพูดคำนี้กันจนกลายเป็นเกลือแต่เราไม่ลงลึกไปสู่ความหมายที่ลึกซึ้งของมันแล้วนำมาปฏิบัติให้เป็นจริงนะครับข้อสรุปของผมนะครับนี่คือความข้อสรุปความเชื่อของผมประชาธิปไตยก็คุณจะละทิ้งหลักการพื้นฐานไม่ได้ครับหลักการพื้นฐานตัวนี้ที่นำไปสอดส่องดูในสังคมว่ามันมีหลักการเหล่านั้นอยู่หรือเปล่าก็คือสิทธิเสรีภาพต้องสมบูรณ์นะครับต้องมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมแล้วก็ต้องมีพลบรภาพคืออยู่กันฉันพี่น้องไม่ใช่อยู่กันฉันนายบ่าวถ้าเราไปส่องดูในสังคมนี้ถ้าผิดจากสามประการนี้แสดงว่ามันไม่ใช่หลักนะครับเพราะฉะนั้นหลักก็ต้องอยู่ตรงนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือหลักอธิปไตยนะครับหลักอธิปไตยก็คือหลักการใช้อำนาจหลักอำนาจและการใช้อำนาจก็มีสามอย่างอยู่นะครับก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนไม่ใช่ของผมคนเดียวนะครับต้องของปวงชนทุกคนที่เป็นคนไทยไอ้นั้นคือหลักของอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนครับนะครับทีนี้ที่สองก็คือต้องใช้เสมือนใช้โดยปวงชนนะครับท่านทั้งหมดเป็นเจ้าของอำนาจผู้นำไม่ใช่ก็ต้องใช้เสมือนใช้โดยปวงชนเราลืมกันหรือเราไม่พูดถึงกันเดี๋ยวนี้และประการที่สามนะครับใช้แล้วเพื่ออะไรอยู่ครับมันก็ต้องเพื่อประโยชน์ของปวงชนไม่ใช่ประโยชน์ของผมที่เป็นผู้แทนที่เป็นสสที่เป็นรัฐมนตรีที่เป็นพรรคการเมืองไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นหลักสามอย่างนี้นะครับหลักอธิปไตยหลักสองอย่างนี้หลักการพื้นฐานมันต้องมีในระบบประชาธิปไตยและผมก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวอะไรเป็นตัวดูว่ามีหรือไม่มีใช่หรือไม่ใช่เป็นหรือไม่เป็นนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับหลักการพื้นฐานเท่ากับตัวนะครับหลักอธิปไตยเท่ากับแขนขาแต่ถ้ามีตัวมีแขนมีขาไม่มีสมองนะครับมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีแนวคิดจิตสำนึกที่เป็นประชาธิปไตยนิยมนะครับรายละเอียดเราก็พูดกันนะครับเอาแค่หลักๆของมันเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหัวคือส่วนสมองเพราะฉะนั้นองค์คาพยพของประชาธิปไตยต้องประกอบด้วยสามส่วนนี้นะครับอันนี้ผมยืนยันด้วยตัวผมเองผมเชื่ออย่างนี้นะครับถ้าผิดอย่างนี้ผมถือว่ามีมากหรือน้อยต้องดูจากตรงนี้นะครับที่ตรงนี้ครับผมว่าเราน่าจะมาตื่นรู้กันในเรื่องเหล่านี้ว่าอะไรคือประชาธิปไตยเราจะได้เดินไปสู่ทิศทางแน่นอนนะครับ มันไม่ใช่เรื่องราวของนางตะลึงที่เสกปั๊บเกิดปุ๊บมันต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้ต่อสู้เคลื่อนไหวปฏิบัตินะครับมันถึงจะได้มานะครับ
ยังไม่หมดเลย
ครับนี่เราว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยมันไม่สมบูรณ์เราเรียกร้องความสมบูรณ์ไม่ได้ครับแต่เรามองว่ามันไปทิศทางที่ถูกต้องหรือเปล่าทิศทางที่ถูกต้องก็คือเดินไปในทิศทางที่ให้สิทธิเสรีภาพสมบูรณ์ไหมเดินไปในทิศทางที่ทำให้เกิดความเท่าเทียมเสมอภาพไหมเท่าเทียมไม่ได้เท่ากันนะครับไม่ใช่ผมมีดื่มหนึ่งท่านต้องมีดื่มเยอะไม่ใช่นะครับเท่าเทียมในทางกฎหมายในทางในนโยบายต่างๆของรัฐในการเข้าถึงอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับมันเท่าเทียมไหมแล้วมันอยู่กันฉันพี่น้องเนี่ยอยู่กันฉันนายบ่าวในสังคมเราขนาดนี้ขนาดนี้นะครับมันต้องทิ้งหลักนี้ไม่ได้แล้วหลักการที่ประเทศเราก็ได้ดูบางเอวันว่าเขาบอกว่าเขาสรุปว่าแล้วก็เรายอมรับกันเพื่อเรียกว่าจะให้คนทั้งหมดไปใช้อำนาจอธิปไตยไม่ได้ไม่มีผู้นั่งไม่มีผู้พูดเลยกำหนดเป็นระบบตัวแทนแต่ตัวแทนก็ต้องรู้ว่าคุณคือตัวแทนนะครับตัวแทนในการไปใช้อำนาจแทนเราก็ดูว่าระบบตัวแทนนั้นใช้อำนาจแทนเราจริงหรือเปล่าถ้าใช้อำนาจแทนก็ดูสามอย่างว่าคุณใช้เสมือนประชาชนปวงชนใช้จริงไหมหรือใช้เสมือนว่าอำนาจนี้เป็นของคุณนะครับและใช้แล้วคุณต้องตรวจสอบต้องสอบว่าใช้แล้วเพื่อประโยชน์ของปวงชนจริงไหมของประเทศชาติจริงไหมหรือประโยชน์ของพรรคประโยชน์ของกลุ่มประโยชน์ของตัวเองนะครับผมใช้หลักนี้นะครับ นี่เขามาแลกเปลี่ยนกันนะครับทีนี้ลูกการลูกในชีวิตสมัยนี้ครับมันมีข้อแตกต่างนะครับ
เออทำยังไงถึงเราได้มีสำนึก
ครับ
ที
่
จะเตือนตัวเนี่ย
ถูกไหมครับมันก็ผมบอกว่าต้องผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติมันต้องมีเวลาผ่านเข้ามานะครับ
ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติ
ครับทีนี้เรื่องแนวคิดจิตสำนึกครับเราดูที่การแก้ปัญหาว่าคุณใช้แนวคิดดูที่การแก้ปัญหาดูที่การใช้วิถีชีวิตดูที่การคิดการแสดงออกว่าคุณมีแนวคิดแบบไหนแนวคิดที่ตรงข้ามกับแนวคิดประชาธิปไตยนิยมก็คือแนวคิดอำนาจนิยมถ้าคิดอำนาจนิยมสร้างประชาธิปไตยไม่เกิดหรอกครับไม่มีทางผมอายุ64ปีผมฟันธงเลยนี่ว่าถ้าคุณเอาแนวคิดอำนาจนิยมไปสร้างประชาธิปไตยไม่เกิดประชาธิปไตยไม่เกิดยกตัวอย่างว่าปัญหาเกิดขึ้นอย่างหนึ่งครับ ถ้าคุณเอาแนวคิดประชาธิปไตยนิยมไปแก้ปัญหาจัดการปัญหาคุณต้องเริ่มจากปล่อยให้ทุกคนสมมติเราจะจัดการชุมชนท้องถิ่นต้องให้ชุมชนท้องถิ่นมีสิทธิที่จะคิดที่จะเชื่อและมีเสรีภาพที่จะพูดจะเขียนจะเสนอนะครับความคิดความเชื่อแตกต่างกันข้อเสนอแตกต่างกันแต่มีกติกาว่าเมื่อชุมชนท้องถิ่นนี้เห็นอันไหนเห็นด้วยส่วนไหนมากกว่าเราก็ปฏิบัติส่วนนั้นโดยไม่โดยเคารพเสียงส่วนน้อยคือเราก็ไม่ว่าไม่เกลียดไม่โกรธไม่ด่าไม่พอเขาแต่เราส่วนใหญ่ว่าอย่างนี้เราต้องทำอย่างนี้ครับนั่นคือเรื่องการแต่ถ้าหากว่าใช้ลักษณะอำนาจนิยมในคิดอำนาจนิยมครับใครจะคิดยังไงถ้าคิดต่างจากฉันคือไม่ถูกครับมันไประเบิดสิทธิขั้นพื้นฐานเลยครับมันเป็นไประเบิดสิทธิในระบบประชาธิปไตยข้อต้นเลยอ่ะแม้แต่ที่เขาคิดคุณยังไม่เคารพอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาการลักษณะนี้ลึกสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครับมันเป็นแนวคิดอำนาจนิยมมันใช้ประชาธิปไตยไม่ได
้
พอมากเข้าก็เกิดการยินยอมสมยอมอำนาจไม่กล้าเลยปัญญาทางสังคมแทนที่จะมีมากกว่านี้มันก็ไม่เกิดนะครับเพราะเราไม่กล้าคิดไม่กล้าเสนอไม่กล้าพูดไม่กล้าเขียนสิ่งเหล่านี้ครับมันไม่ใช่ประชาธิปไตยถ้ามีเหล่านั้นมากประชาธิปไตยมีมากไอ้ความสมบูรณ์เนี่ยผมไม่คาดหวังครับอายุผมแต่ผมอยากให้มันมีมากขึ้นไปสู่ความสมบูรณ์ในรุ่นไหนก็ไม่รู้นะครับทีนี้ผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องการจัดการท้องถิ่นอย่างครับผมมีใจมากครับมันมีอยู่ส่วนหนึ่งแต่ผมมองเป็นกิจกรรมนะกิจกรรมการจัดการท้องถิ่นถ้าผมมองว่ากิจกรรมนี้มันไปส่งเสริมพื้นฐานของประชาธิปไตยอย่างน้อยที่สุดในสิ่งที่ชุมชนท้องถิ่นไม่คิดเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมจัดการกำหนดกติกาการอยู่ร่วมต่างๆชุมชนต้องมีสิทธิ์ที่จะคิดแล้วเราก็ช่วยกันเสนอให้มันไปจัดการเป็นเครื่องยืนยันสิทธิ์นะครับถ้าทุกท้องถิ่นชุมชนอยากจัดการตัวเองคิดจัดการตัวเองนี่เป็นการยืนยันสิทธิในระบบประชาธิปไตยเมื่อเรายืนยันแล้วเราก็ต้องปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วส่วนการรับรองสิทธินั้นมันเรื่องของรัฐจะได้พิสูจน์กันว่าถ้ารัฐในขณะนั้นผู้ใช้อำนาจรัฐผู้ที่ออมหน้าของเราไปใช้ในขณะนั้นถ้าไม่รับรองสิทธิ์คุณในการจัดการท้องถิ่นตัวเองแสดงว่าต้องดูหน่อยแล้วว่ารัฐในขณะนั้นผู้ใช้อำนาจการปกครองในขณะนั้นเป็นประชาธิปไตยขนาดไหนนะครับผมก็คงพูดตรงกลางอย่างนี้นะครับเพราะว่าเวลาต้องดูหลายทีแล้ว
จะได้หลายทีนะครับ
นะครับ
นะ
คร
ับ
ก็บอกไปว่าเกี่ยวอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นผมสรุปให้เห็นชัดว่าประชาธิปไตยต้องประกอบด้วย3ประการนั้นนะครับถ้าไม่มี3ประการนั้นเรายังพูดไม่ได้3ประการนั้นมากน้อยเท่าไหร่นั่นคือเป็นตัวบ่งบอกว่ามีประชาธิปไตยมากหรือน้อยหรือไม่มีเลยแต่ความสมบูรณ์นั้นจะต้องผ่านนะครับผมชอบวาทะของผู้นำคำพูดของผู้นำคนหนึ่งในเอเชียนะครับคนในประเทศไปถามแกว่าลุงเมื่อไหร่เราจะได้ปลดปล่อยตัวเองเราจะได้ปลดแอกจากการเป็นมึงขึ้นแกบอกว่าพ่อลูกไปถามตัวเองนะถ้าลูกพร้อมเมื่อไหร่ก็มาบอกลุงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็อยากฝากครับว่าเราอยากจะเป็นประชาธิปไตยกันไหมก็เราไปถามตัวเองครับท่านที่มาทุกคนผมถือว่านี่คือแกนนำในเรื่องประชาธิปไตยภาคประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นฝากให้ทุกท่านไปถามตัวเองว่าท่านพร้อมเมื่อไหร่นะครับถ้าผมยังมีชีวิตอยู่มาบอกผมด้วยผมจะร่วมครับ ครับโอเคครับรอบนี้ก็ไว้แค่นี้ครับ
ค่ะขอบคุณพี่ประภาสมากนะคะเราจะจากนักเคลื่อนไหวนะคะนักเคลื่อนไหวรุ่นเก่ารุ่นพี่ของเรานะคะว่าหลักประชาธิปไตยนี่มันคืออะไรนะถ้าเรายึดหลักประชาธิปไตยนั่นเนี่ยนะคะทำให้เรานำนะนำตัวเองนำสังคมไปสู่ประชาธิปไตยนะคะแต่ที่เราเห็นกันเนี่ยประชาธิปไตยมันคืออะไรนะคะเราในฐานะคนขับเคลื่อนเนี่ยเป็นประชาธิปไตยจริงหรือไม่นะคะเรายึดหลักมันจริงหรือไม่นะคะ
นะครับในช่วงชั่วโมงที่2ครับคุณฟังครับกับเวทีสมัชชาประชาธิปไตยสู่การจัดการตื่นตัวทางการเมืองของภาคใต้นะครับเนื่องจากกันที่จังหวัดตรังครับโดยคณะกรรมการวิชาการสภาพัฒนาการเมืองวันที่3สิงหาคมพ.ศ. 2556นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังทางคลื่นที่เป็น 97.50 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ FM 103.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดตรังแล้วก็ 93.0 เมกะเฮิรตซ์นะครับ 93.0 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดตรังคุณรักถึงตรังด้วยครับคุณฟังครับตอนนี้ช่วง2ชั่วโมงกับรายการเกาะติดสมาชิกสุขภาพผมมีสื่อผู้นำรายการครับ2ชั่วโมงตรงนี้แต่ว่าวันนี้ที่ทางจังหวัดตรังคงจะถ่ายทอดต่อถึงทั้งวันหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้หมดถึงเวลา8:00 น.จนถึง16:00 น.เลยทีเดียวครับคุณผู้ฟังในช่วงเวทีเสวนาวันนี้ก็มีคุณทิพภาพรตันติสุนทรนะครับผู้อำนวยการสถาบันนโยบายการศึกษานะครับแล้วก็นายสายันทองสมที่ปรึกษาเครือข่ายรักเทือกเขาบรรทัดนะครับแล้วก็นายธรรมฤทธิ์ขาวบาทนายกองการบริหารส่วนตำบลบ่อหินนายประภาสโรจนพิทักษ์นะครับนักเคลื่อนไหวทางสังคมแล้วก็มีการเสวนาโดยนำเสวนาโดยนะครับนางพิทยาแก้วขาวหรือพี่ดุของเราเครือข่ายสมัชชาคนปากใต้นะครับซึ่งวันนี้การพูดคุยบนเวทีนั้นนะครับจะนำไปสู่เรื่องของนำไปสู่เรื่องของการพัฒนาระบบประชาธิปไตยในภาคประชาชนหรือภาคประชาความตื่นตัวทางการเมืองของคนภาคใต้นะครับท่านผู้ชมครับการเมืองที่ร้อนแรงในช่วงนี้นะครับวันนี้แน่นอนนะครับที่ประกาศทางกลุ่มพลังมวลชนต่างๆนะครับที่บอกว่าวันนี้จะมีการต่อต้านการต่อต้านการนำร่างพรบปรองดองหรือพรบปรองดองแล้วก็พรบนิรโทษกรรมนะครับซึ่งหลายฝ่ายก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยนะครับแน่นอนวันนี้หลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ที่ภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ม็อบตำน้ำมันม็อบสวนยางพารานะครับราคายางที่ตกต่ำก็ไม่หายมากวันนี้ที่กรุงเทพนะครับในขณะที่รัฐบาลก็บอกว่าเวทีเรื่องของปล่อยไม่มีเวทีการพูดคุยหลายๆฝ่ายนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าให้ระงับเรื่องของการนำพระราชบัญญัติปรองดองหรือพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องนิรโทษกรรมเข้าสภาในการเปิดสภาวันที่1สิงหาคมนะครับช่วงนี้ก็แน่นอนนะครับความเคลื่อนไหวของทางการเมืองเร่งร้อนน่าดูร้อนแรงน่าดูเลยสำหรับการเมืองของประเทศไทยของเรานะครับนั่นก็คือเรื่องของความมั่นคงเรื่องของความที่เป็นไปได้แล้วก็สิทธิอันชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับความรุนแรงนั้นไม่มีใครชอบแต่ว่าการที่คุณจะคิดการที่คุณที่ทำอะไรนะครับสองฝ่ายต้องปรึกษาหรือต้องพูดคุยกันแล้วหาทางออกที่ดีที่สุดนะครับก็ในฐานะที่เป็นสื่อภาคประชาชนนะครับสมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ผู้ผลิตรายการเกาะติดสมาชิกสุขภาพนะครับเราจะนำท่านผู้ฟังทุกท่านก็ไปสู่เวทีเสวนาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาพบกับผมช่วงที่สลับกับการจัดรายการด้วยนะครับเชิญครับ
ผมเป็นคนชอบดูแล้วก็พูดตรงๆเขาไม่เคยพูดเรื่องปัญหาของพวกเราเลยพูดแต่น้อยมากถ้าเราดูวันนี้ราคายาง60กว่าบาทผมยังไม่เคยเห็นนักการเมืองคนไหนออกมาพูดเลยว่าวันนี้เกษตรกรเจ้าของเครื่องยางขาดทุนย่อยยับไม่เนี่ยไม่แปลกเลยผมว่าวันนี้ที่เรามาคิดแล้วก็มาดูว่าเรื่องอะไรที่เราจัดการตัวเองได้และระบบประชาธิปไตยที่เรามีอยู่วันนี้มันเป็นโจทย์ที่ตอบให้พวกเราพอใจได้หรือยังนะฉะนั้นผมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยถ้าเรามองเห็นว่าวันนี้สังคมเรามันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้มันน่าจะเป็นอย่างไรถ้าเรารู้เราบอกว่าเราตื่นรู้ในระบอบประชาธิปไตยเราศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยผมว่าเราต้องแสดงออกในสิทธิที่เรามีอยู่อย่างนี้ถ้าการเมืองในระบบทุกระบบจริงๆแล้วตั้งแต่อบต.ผู้ใหญ่บ้านกำนันไม่ต้องพูดเลยชาวบ้านไม่มีสิทธิ์เลือกนายกอบต.สจ.หรือสส.สว.ก็มีสิทธิ์เลือกทั้งหมดแต่เวลาเขาไปคิดไปพูดกันในวัดต่อป่าส่วนใหญ่ก็จะมาพูดเรื่องแก้กฎหมายหรือตำนวนก็เรื่องการเลือกตั้ง
แต่เรื่องปัญหาชาวบ้านที่เขามีปัญหาจริงๆเรื่องที่ทำกินเรื่องงานกินงานใจเรื่องราคาพืชผลทางเกษตรพูดน้อยมันพูดน้อยฉะนั้นวันนี้มันก็น่าจะถึงเวลาที่พวกเรากลับมาทบทวนแล้วก็ดูว่าวันนี้เมื่อการเมืองในระบบมันไม่ดีเท่าที่ควรผมไม่อยากพูดว่าไม่ได้เรื่องเดี๋ยวจะถูกข้อหาหมิ่นประมาทเมื่อมันไม่ดีเท่าที่ควรไม่รับใช้พวกเราเท่าที่ควรเราก็ควรนำเอาเรื่องของเราเนี่ยพูดคุยหาวิธีการในการเคลื่อนไหวกลุ่มชาวบ้านอย่างพวกเราว่าวันนี้เราน่าจะทบทวนแล้วหรือยังว่าการเมืองที่เราจับตาว่าเป็นประชาธิปไตยมันเป็นจริงเหมือนที่ปีประภาสพูดไหมนะวันนี้เราอยู่ผมอยู่จนเทือกเขาบรรทัดก็เรานอนนอนดูตั้งแต่ปีแต่ย่าเนี่ยตื่นขึ้นมากลับเป็นผิดกฎหมายไอ้เรื่องอย่างนี้มันเกิดกับสังคมไทยมานานแสนนานแล้วจะถามว่ามีใครแก้ปัญหาเหล่านี้ไหมในยูไหมยูครับยูกันทั้งหมดนั่นแหละแต่ไม่มีใครคิดจะแก้เองกับพี่น้องประชาชนจำนวนหลายสิบล้านคนที่อยู่อย่างผิดกฎหมายอยู่ในทุกวันนี้
เดี๋ยวเพื่อนพี่ไปเครือข่ายของบรรทัดเนี่ยอยู่ได้ด้วยการตื่นรู้ทางการเมืองนะเด็กว่า
ไม่ได้ตื่นรู้อย่างเดียวเราลงมือปฏิบัติด้วย
ตื่นรู้ลงมือปฏิบัติด้วย
เราเป็นประเด็นด้วยเราทำทุกเรื่องวันนี้เมื่อการเมืองในระบบเราเห็นว่ามันพึ่งพาไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องสร้างการเมืองของเราขึ้นมาโดยการเมืองภาคประชาชนวันที่20สิงหาอยากให้บอกพี่น้องว่าเรากำหนดเพื่อนสาวรีตยาวัฒดาจะรวมตัวกันพูดคุยเรื่องราคายางฉะนั้นอยากให้พี่น้องที่บอกว่าจับตาในระบบประชาธิปไตยแล้วเราก็ตื่นรู้ทางการเมืองเนี่ยลองไปดูว่าเรื่องอย่างนี้เมื่อไม่มีใครคิดในจังหวัดจังมันมีกันหมดละอบต.นายกอบต.ผู้ใหญ่บ้านคำนันสจ.สจ.ไม่เห็นใครมาพูดเลยแล้วเราจะอยู่ยังไงถุงกิโลละเท่าไหร่ยางกิโลละเท่าไหร่ไม่มีใครมาพูดนะเขาพูดกันเรื่องข้าวในขณะที่จังหวัดจังเนี่ยเป็นจังหวัดที่มียางต้นแรกมาปลูกในจังหวัดจังแล้วก็พูดกันอึกทึกโครมว่าจังหวัดจังเป็นจังหวัดให้ต้นกำเนิดยางพาราวันที่20เวลาที่ข้าวเนี่ยข้าวโบงเจ้าเราจะมาพบกันที่ลูกสาวรีเบียร์พัฒดาจะมาบอกท่านว่าพวกเราอยู่ไม่ได้ฉะนั้นอย่างนี้ผมมองว่าวันนี้มันไม่น่าจะเดินดำหลังนักการเมืองกันแล้วช่วยกันสร้างคันเมืองภาคประชาชนลองดูกันสักครั้งหนึ่งฉะนั้นวันนี้ผมไม่อยากให้ใครพูดว่ากูรู้การเมืองยื้อแต่ไม่ทำมันไม่มีน้ำยาหรอกครับวันนี้รู้เลยก็ต้องทำทำให้นักการเมืองมันรู้ว่าเราเดือดร้อนฉะนั้นนี่คือระบบประชาธิปไตยไม่ใช่นั่งกดเข่าแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปชุมนุมแล้วผู้ว่าจะมีความรู้สึกกระเดื่องกระดังเดี๋ยวนายอำเภอจะไม่สบายผู้ใหญ่กำนันนายกอบต.เลยไม่ค่อยสบายใจเพราะมีคนออกมาชุมนุมแล้วทำไมคุณไม่แค่ล่ะผู้ใจทำไมไม่แค่สจ.ทำไมไม่แค่นายกทำไมไม่แค่มันแค่ไม่ได้พูดเหมือนมันเดิมมันแค่ไม่ได้หรอกผมไม่มีอำนาจเอาแล้วประเทศไทยเรามีอำนาจทำไมราคาข้าววันนี้เขาดูประกันราคาข้าวกันได้โทรมาพูดเรื่องยางเขาบอกว่ายางทำไม่ได้เอ้าอะไรแล้วยางมันเป็นอะไรแล้วนักการเมืองไม่จริงใจแล้วใครล่ะเป็นคนจะติดประสาทให้ชาวบ้านมีชีวิตที่อยู่ดีกินดีขึ้นได้ในสังคมนี้ในประเทศนี้ฉะนั้นผมมองว่าถ้าระบบการเมืองมันทำให้พวกเราไม่เห็นว่าเราตึงได้เราก็ต้องช่วยกันสร้างการเมืองภาคประชาชนไปสู่การจัดการตนเองทำไปแล้ววันนี้หลายพื้นที่เรากำลังออกหนังสือรับรองข้อมูลการทำประโยชน์ในที่ดินโดยการจัดที่ดินรายแปลงขึ้นพยานวัดให้นายกอบต.เซ็นรับรองผู้ใหญ่บ้านเซ็นรับรองอะไรเป็นต้นเรากำลังดำเนินการกันอยู่ดังนั้นทำไมเราต้องดำเนินการเพราะไม่มีใครคิดให้เราต ถ้าถามว่าวันนี้เขาบอกว่ามันทำไม่ได้หรอกเรื่องที่ดินทำกินไม่มีกฎหมายรองรับผมกราบเรียนพี่น้องด้วยความเคารพว่าวันนี้กฎหมายมีครับแต่ไม่มีใครเอามาใช้หรอกเพราะวันนี้การเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของผลประโยชน์จะพูดอย่างนี้แหละเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของใครของกลุ่มที่มีอำนาจฉะนั้นวันนี้ไม่มีกฎหมายอะไรที่มีอยู่แล้วมันได้ประโยชน์กับชาวบ้านแต่ไม่ใช่ความคิดของนักการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเมื่อมีอำนาจมันไม่ยอมหยิบกฎหมายมาใช้หรอกเพราะกฎหมายนั้นมันไม่ได้เป็นคนคิดเองเวลาหาเสียงสมัยหน้ามันจะบอกว่านี่มันเรื่องของคุณคือคิดเองพรรคนั้นคิดเองวันนี้พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการกองชีพที่2511เนี่ยมันมีอยู่แล้วมันมีกฎหมายตั้งไหนจะจอมพลถนนจะพลาดอะไรไม่รู้แต่มันมีพระราชบัญญัติอยู่แล้วแต่วันนี้พอนักการเมืองมาหยิบใช้หยิบมาเสียงก็พูดเรื่องโดนบ้างเรื่องนี้บ้างเช่นจะโดนจนไม่มีกฎหมายรองรับพูดใช้กฎกระทรวงเอามาพูดเปล่าๆกันดูแล้วกฎหมายที่มันมีทำไมไม่หยิบมาใช้มันเป็นพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่มีอยู่แล้วสมบูรณ์อยู่แล้วไม่ยอมหยิบมาใช้ฉะนั้นทำให้ชุมชนเนี่ยก็เลยต้องอันหนักคิดแล้วก็ทำฉะนั้นในพื้นที่ที่ผมเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่ตำบลละมอเนี่ยเราคิดว่าภายใน2ปีเนี่ยเราลองดูดิบังคับไอ้รัฐใช้กฎหมายกับประชาชนดูวันนี้เวลาเขาทำอะไรกับพวกเราเนี่ยเขาบอกว่าทำไม่ได้หรอกถ้ามันผิดกฎหมายแล้วผมจะไปทำยังไงผมต้องเคารพกฎหมายอ่ะแล้ววันนี้กฎหมายมันมีอยู่แล้วเนี่ยเราจะรังวัดรายแปลงแล้วก็จัดตั้งเป็นจากรจัดตั้งนิคมจากรตามพระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการกองชีพลองดูด้วยคุณเอากฎหมายมาใช้ด้วยกฎหมายมันมีแล้วเนี่ยคุณจะทำหรือไม่ฉะนั้นวันนี้เรากำลังพลิกว่าบังคับไอ้รัฐเอากฎหมายมาใช้กับเรากฎหมายที่เราเลือกได้เพราะระบบประชาธิปไตยใช่ไห
ม
ถ้าระบบประชาธิปไตยคุณอยากเอากฎหมายที่เราไม่ชอบไปให้กับเราเราขอใช้กฎหมายที่เราชอบบ้างได้ไหมกฎหมายที่คุณให้เราใช้อุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์ป่าซึ่งจะเอื้อมเลี้ยงจับทิพย์แปดพาที่คุณเอาไปให้เราใช้เราไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบเราถามว่าเราไม่ยอมรับเนี่ยแล้วมันเป็นประชาธิปไตยไหมที่คุณไปบังคับเราใช้ใช่ไหมแล้วกฎหมายที่มีทำไมคุณไม่ใช้อย่างนี้น่าคิดนะครับวันนี้เรารู้พูดต่อไม่ใช่รู้แล้วก็กลับไปนอนถ้าเรารู้เราพูดต่อเคลื่อนไหวต่อว่าเรามีเราสู้เราคือคนเราคือคนในประเทศนี้ที่ถูกกำหนดว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญสิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชนสิทธิของความเป็นคนนี่หมดนะครับนี่หมดจะเวลาไปกระดำเดินทางกับพวกเราเนี่ยเขาไม่เคยดูกฎหมายไอ้ที่ประกอบที่ทำให้คนมันลืมตาห้าปากได้ข้อกฎหมายที่เขาบอกว่าสามารถบังคับใช้กับคนให้คนจะหยุดหรือแพ้ท้าของกฎหมายไอ้แบบนี้คนชอบใช้อะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้การเมืองภาคประชาชนถ้าภาคประชาชนไม่ตื่นรู้ตื่นรู้อย่างเดียวเขาไม่พอหรอกครับเรารู้ว่าเราไปนอนการเมืองเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกวันนี้ในทัศนคติของผมถือว่าการเมืองเป็นเรื่องของกลุ่มบุคคลไปแล้วไม่ใช่การเมืองเป็นเรื่องของประชาชนนี่เป็นทัศนคติที่ผมมองการเมืองปัจจุบันนี้ใครมีอำนาจกลุ่มไหนก็พยายามแสวงหาประโยชน์วันนี้ทำไมผมไม่ได้อยู่ในเสื้อแดงและเสื้อเหลืองต้องยืนยันกับพี่น้องอย่างนี้เพื่อให้สบายใจได้ว่าวันนี้ทำไมราคายางไม่มีใครพูดถึงแต่เรื่องข้าวรัฐบาลบอกลดลงมาหน่อยไม่ยอมต้องประท้วงใหม่ประกันราคาอยู่ที่ตามนั้นราคายางไม่เคยพูดถึงนะครับเบื้องต้น
แต่เบื้องต้นนะคะค่ะพี่สายันก็ได้ไม่พูดถึงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตื่นรู้ทางการเมืองนะคะการนำกฎหมายไปใช้เนี่ยนะผู้ที่มีอำนาจเนี่ยเขาไม่ใช้กฎหมายที่เป็นประโยชน์กับเราใช่ไหมคะแต่ประชาชนที่ตื่นรู้เท่านั้นแหละที่สามารถเอากฎหมายมาปกป้องสิทธิของตัวเราเองได้นะคะในความหมายที่พี่สายันพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะต้องเป็นประชาชนที่ตื่นรู้ที่ไม่ยอมจำนนไม่เห็นปัญหาแล้วก็นั่งรอแต่ แต่ต้องใช้เครื่องมือที่มันมีอยู่ก็คือกฎหมายที่เป็นประโยชน์นะคะเราก็ไม่ได้ใช้ความรุนแรงด้วยนะการมาชุมนุมไม่ได้บอกถึงความรุนแรงแต่เรามาปรึกษาหารือเป็นที่แจ้งๆและพูดดังๆมากันหลายคนเท่านั้นเองเพื่อให้เสียงที่เราพูดคุยเนี่ยไปสู่การแก้ปัญหาเพราะการชุมนุมเป็นเครื่องมือหนึ่งของการตื่นรู้ของการพัฒนาและบอกประชาธิปไตยนะคะที่เราพูดดังเขาจะใช้อ่ะนะถ้าเราไม่พูดก็ไม่มีใครพูดเรื่องเราแต่พอเราพูดเสียงดังและบอกว่าผิดกฎหมายสมัยหามาชุมนุมก่อความวุ่นวายไม่รู้ใครเป็นคนก่อความวุ่นวายต้นเหตุของความวุ่นวายอยู่ที่ใครนะคะอยู่ที่คนไม่แก้ปัญหานะคะแต่พอชาวบ้านต้องการแก้ปัญหาบอกว่าก่อความวุ่นวายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพลเมืองที่ตื่นรู้เท่านั้นนะคะถึงจะจัดการตัวเองได้นะคะพลเมืองที่หลับไหลก็นั่งรอให้เพื่อนจัดการเพราะฉะนั้นใครต้องการคำนี้นะคะต้องการจัดการตัวเองเนี่ยก็ต้องเริ่มต้นจากการตื่นรู้นะคะแล้วก็การตื่นตัวตื่นรู้แล้วก็เรียนรู้และเข้าใจประชาธิปไตยอย่างแข็งแกร่งด้วยนะคะถึงจะจัดการปัญหาได้นะคะค่ะนักวิทยากรท่านต่อไปนะคะน้องธรรมาลิศสายบาปนะคะว่าในฐานะที่เป็นนายกอบต.ด้วยนะคะว่าแล้วนายกอบต.ที่จัดการท้องถิ่นอยู่จริงๆแล้วจำเป็นไหมที่ต้องตื่นรู้ทางการเมืองแล้วเขาตื่นเรื่องอะไรกันนะกลุ่มนายกกลุ่มที่จะมาจากการเลือกตั้งอยู่นะคะในการที่จัดการกับท้องถิ่นจัดการแก้ปัญหาให้ท้องถิ่นได้จริงๆแล้วเราตื่นรู้ทางการเมืองด้วยไหมน้อง
ครับขอบคุณพิธีกรนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมเสวนาครับก็สมาชิกสมัชชา14จังหวัดภาคใต้ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ทุกท่านครับทำไมเราต้องตื่นรู้หรือว่าต้องตื่นตัวทางการเมืองเพื่อการจัดการท้องถิ่นครับพูดถึงการเมืองการปกครองของประเทศเราครับวันนี้เราปกครองโดยรัฐนะครับรัฐบาลกลางแล้วก็ใช้ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยซึ่งมีอำนาจอยู่3อำนาจนะครับผมไม่ต้องเอ่ยถึงแล้วแต่ว่าเรามามองการเมืองของประเทศไทยนะครับในมุมมองของนายกบ่อหินแล้วกันนะครับว่าวันนี้เรามีการเมืองระดับชาตินะครับแล้วก็มีการเมืองระดับท้องถิ่นซึ่งการเมืองระดับชาติเนี่ยก็จะเห็นว่าวันนี้นักการเมืองระดับชาติเนี่ยเขาทำเรื่องอะไรกันเขาคิดที่จะแก้ปัญหาเรื่องอะไรกันนะครับแล้วก็วันที่7นี้คงจะได้รู้นะครับว่าพ.ร.บ.ล้างมลทินหรือว่าพ.ร.บ.กองดองเนี่ยจะได้เข้าสู่สภาหรือไม่ครับแล้วก็มามองการเมืองระดับท้องถิ่นนะครับการเมืองระดับท้องถิ่นในมุมมองนะครับผมก็มองว่ามันต้องมีการเมืองที่เป็นระบบราชการครับแล้วก็การเมืองที่เป็นต่างๆเนี่ยส่วนในเรื่องของการจัดการทรัพยากรที่มีส่วนสำคัญในการดำรงชีพของประชากรในท้องถิ่นเนี่ยรัฐยังไม่ให้อำนาจมานะครับให้ท้องถิ่นได้เป็นผู้ดูแลนะเฝ้าระวังคอยตรวจสอบดูแลเหมือนกับราชการส่วนกลางที่มีสำนักงานอยู่ในท้องถิ่นเหมือนกันครับถ้ามองถึงอำนาจแล้วท้องถิ่นก็มีอำนาจที่จะดูแลนะจัดการทรัพยากรตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ตามพ.ร.บ.กระจายอำนาจนะครับตรงนี้เราสามารถทำได้นะครับเมื่อมองถึงการกระจายอำนาจมายังท้องถิ่นในวันนี้นะครับผมมองว่าท้องถิ่นมีอำนาจหลายๆอย่างโดยเฉพาะอำนาจของประชาชนผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆนะครับเราต้องร่วมมือกันนะครับโดยเพราะเครื่องมือที่ผมได้เอ่ยถึงไปแล้วเมื่อกี้ก็คือพ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนเนี่ยเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นพลเมืองอย่างดีให้กับคนในท้องถิ่นเพราะพ.ร.บ.สภาองค์กรชุมชนเนี่ยถ้าทุกท่านได้ศึกษาเนี่ยมันจะมีเนื้อหาที่เขียนล้อมาจากพ.ร.บ.อบต.เหมือนกันนะครับอำนาจหน้าที่ต่างๆเนี่ยจะคล้ายๆกันครับการดำเนินงานหรือว่ากิจกรรมภารกิจต่างๆในพ.ร.บ.เนี่ยเราสามารถทำได้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะจัดการตัวเองได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการเมืองในระบบราชการเองเราก็มีส่วนสนับสนุนให้การเมืองภาคประชาชนตรงนี้นะครับให้การทำงานภาคประชาสังคมตรงนี้ได้มีการจัดการตัวเองได้มีการที่จะร่วมคิดร่วมทำไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้นะครับผมมองว่าเป้าหมายของรัฐที่กระจายอำนาจมายังท้องถิ่นในวันนี้นะครับ ป้าหมายสูงสุดก็คือเพื่อให้ประชากรไทยหรือว่าคนในท้องถิ่นทั่วประเทศไทยเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอนาคตที่ดีขึ้นมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับสรุปก็คืออยากให้คนไทยมีความผาสุกขึ้นโดยวิธีการให้คนเนี่ยในท้องถิ่นเนี่ยหันหน้าเข้ามาหากันหันมาปรึกษาหารือกันให้อำนาจมาให้งบประมาณมาให้บุคลากรมาให้เจ้าหน้าที่มาช่วยจัดการท้องถิ่นนะแต่พอมายังมาถึงท้องถิ่นแล้วเนี่ยการที่เราจะพูดคุยกันหันหน้าเข้าหากันการที่จะหารือกันเนี่ยมันมองเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนะครับต่างคนต่างถือทิฐิต่างคนต่างถือว่ามีอำนาจนะครับบางท้องถิ่นก็เจ้าหน้าที่กับฝ่ายบริหารหรือว่าฝ่ายประชาชนก็ไม่สามารถที่จะร่วมมือกับเคลื่อนงานหรือว่าทำงานให้สนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้นะตรงนี้ก็เป็นหลักหนึ่งนะครับที่การตื่นตัวทางการเมืองในวันนี้จะต้องคิดนะครับว่าเป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่นหรือว่าเป้าหมายของการจัดการท้องถิ่นเนี่ยเราควรจะกำหนดเป้าหมายไว้ว่าอย่างไรนะครับถ้าเราเอานโยบายของภาครัฐนะครับนโยบายของรัฐบาลเองบางทีเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนผู้บริหารประเทศเนี่ยนโยบายก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการของแต่ละยุคแต่ละสมัยอย่างเงี้ยซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นเนี่ยอาจจะตามนโยบายไม่ทันซึ่งทำให้มันเกิดปัญหาต่างๆมากมายถ้าเรามองว่าแล้วโดยเฉพาะการออกกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการครับออกมาหนึ่งฉบับเนี่ยมันจะครอบคลุมเนื้อหาทั้งประเทศนะครับครอบคลุมประชากรทั้งประเทศใช้บังคับกับทุกคนที่เป็นประชากรไทยแต่ว่าบริบทของท้องถิ่นหรือว่าบริบทของพื้นที่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะเอานำกฎหมายนั้นมาใช้ได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปแก้ไขได้การแก้ไขกฎหมายแต่ละครั้งเนี่ยต้องผ่านมติ500คนในสภาถึงจะแก้ได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็กฎหมายหลายฉบับที่มันขัดกับหลักบริบทของพื้นที่หรือว่าหลักการดำเนินชีวิตของคนในตำบลหรือว่าในพื้นที่เนี่ยมันยังต้องการแก้อยู่นะครับตามต้องการของประชาชนในต้องการแก้แต่ว่า
การแก้นี้ตื่นตัวไม่พอที่จะแก้
ตื่นตัวที่จะแก้นะครับไม่กระทั่ง
มันก่อนตื่นตัวเรื่องงบประมาณอย่างเดียวท้องถิ่นนะฮะที่จะให้รัฐการจัดสรรมาให้แต่ว่าตื่นที่จะแก้กฎหมายเพื่ออำนาจประชาชนเนี่ยนะท้องถิ่นตื่นหรือยังครับตอนนี
้ตื่นครับตื่นแล้ว
ตื่นครับ
ครับแล้วก็อย่างท้องถิ่นเรานะครับเราก็ตั้งเป้าหมายว่ากิจกรรมภารกิจต่างๆของท้องถิ่นเนี่ยมุ่งไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชากรในท้องถิ่นนะหรือว่าของประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยเราก็มองไปถึงเรื่องของความเข้มแข็งชุมชนนะครับว่ามิติไหนนะครับหรือว่าสิ่งต่างๆนะครับที่ไปสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชนตรงนี้ได้เนี่ยเราก็ต้องคิดแล้วก็ทำหมดนะครับคือท้องถิ่นวันนี้เราไม่ได้คิดแค่บริหารจัดการท้องถิ่นให้ผ่านไปเป็นปีๆไปไม่ใช่นะครับเราคิดที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นนะครับโดยใช้หลักคิดและวิธีการต่างๆในเรื่องของการบริหารจัดการท้องถิ่นเนี่ยเราต้องมีการสำรวจข้อมูลท้องถิ่นมีการสำรวจข้อมูลทรัพยากรในท้องถิ่นนะครับเพราะว่าเรามองเป้าหมายว่าคนในท้องถิ่นหรือประชากรในท้องถิ่นเนี่ยจะต้องดำรงชีพอยู่นะครับกับการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรามองว่าทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในท้องถิ่นเนี่ยยังเป็นของรัฐอยู่นะประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิ์นะครับซึ่งตรงเนี้ยท้องถิ่นจะต้องหันมาจัดการแล้วหันมาจัดการหันมาหาวิธีการเพราะว่าสิ่งการครอบครองทรัพยากรในท้องถิ่นวันนี้มันไม่เกิดความเป็นธรรมครับคนที่มีโอกาสคนที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลทรัพยากรหน่อยก็สามารถที่จะใช้ทรัพยากรเหล่านั้นได้ครับแล้วคนที่ยึดถือระเบียบกติกาหรือยึดถือกฎหมายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะครอบครองนั้นได้มันจึงเกิดความไม่เป็นธรรมครับท้องถิ่นต้องหันมาดูนะครับในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตรงนี้ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนสำคัญนะผมมองว่าสิ่งที่ท้องถิ่นจะต้องหันมาดูแลนะหันมาจัดการหรือว่ามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมตรงนี้นะครับคือในเรื่องของการจัดการศึกษานะครับวันนี้เราจัดการศึกษามาจากส่วนกลางนะครับหรือว่ารัฐโดยกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นผู้กำหนดหลักสูตรเป็นผู้กำหนดวิธีการแผนการเรียนการสอนต่างๆเนี่ยซึ่งมันไม่สอดคล้องนะครับประเทศไทยเรามี5ภาคนะครับทั้งภาคตะวันตกด้วยเนี่ย แต่ละภาคเนี่ยต่างถิ่นต่างภาษานะครับแล้วการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยเรากำหนดที่ส่วนกลางส่วนเดียวเนี่ยมันไม่พอกับการพัฒนาประเทศในวันนี้นะครับผมยังคิดนะครับว่าวันนี้หลักสูตรท้องถิ่นเลยว่าภาคใต้เนี่ยเราต้องส่งเสริมไปในเรื่องของการทำการเกษตรนะครับเพราะว่าพื้นที่ภาคใต้เราเนี่ยเหมาะสมที่จะทำการเกษตรที่สุดนะอย่างเด็กประถมหรือเด็กมัธยมเนี่ยจะต้องตอนเพราะยางเป็นน่ะจะต้องปลูกยางเป็นนะครับเพื่อจะเป็นอาชีพที่ติดตัวหรือว่ามีการปลูกปาล์มอะไรเงี้ยในหลักสูตรของโรงเรียนตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นอาชีพที่ติดตัวของเยาวชนเราไปเรามีที่ดินนะครับเรามีที่ดินที่จะเพาะปลูกเรามีที่ดินที่จะทำกินเนี่ยเรามีอาชีพเกษตรติดตัวไปเนี่ยมันน่าจะสร้างความมั่นคงนะครับในการประกอบอาชีพของประชากรของภาคใต้เราได้นะครับนี่คือมุมมองครับแล้วก็ในส่วนของเมื่อเรามีอาชีพที่แน่นอนหรือว่าครอบครัวที่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีพตรงเนี้ยมันจะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้เมื่อเราสร้างเศรษฐกิจในครอบครัวให้เข้มแข็งนะครับผมเชื่อว่าเศรษฐกิจครอบครัวตรงเนี้ยมันจะนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจของชุมชนซึ่งมันจะส่งผลในเรื่องของการจัดสวัสดิการชุมชนส่งผลในเรื่องของการดูแลระบบสุขภาพซึ่งมันเป็นวันนี้รัฐเราเนี่ยจัดสวัสดิการสังคมอยู่นะแต่ชุมชนบางชุมชนเนี่ยหันมาจัดสวัสดิการโดยชุมชนนะซึ่งผมมองว่าถ้าสวัสดิการชุมชนเข้มแข็งแล้วเนี่ยแต่ละท้องถิ่นแต่ละตำบลเนี่ยมันจะพาไปมันจะสามารถชุมชนสามารถจัดสวัสดิการสังคมให้กับชุมชนนั้นๆได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดนะครับว่าวันนี้เราต้องมีการตื่นตัวแล้วก็ต้องมาร่วมมือกันหันหน้าเข้ามากันเพื่อจะจัดการชุมชนให้ง่ายอยู่ต่อไปนะครับ
นะคะทางพัฒนาของนายกอบต.จริงๆเราเนี่ยกฎหมายกระจายอำนาจเนี่ยมันเกิดจากการตื่นรู้ของประชาชนด้วยนะไม่ได้ยื่นมาจากรัฐนะถ้าใครย้อนหลังว่ากฎหมายไหนบ้างที่มันเลือกมาจากรัฐที่เรียกว่ากฎหมายดีๆไม่มีนะคะกฎหมายกระจายอำนาจที่ยังเกิดพันเลยนะยังผลักดันพันเลยกฎหมายกระจายอำนาจนะเหมือนกฎหมายกระจายอำนาจสภาพัฒนาการเมืองสภาองค์กรชุมชนสถาบันพัฒนาความชุมชนเนี่ยนะคะมีอีกหลายกฎหมายนะคะเงินปี40อย่างเงี้ยนะคะแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่8ที่เคยพูดตอนเช้าเนี่ยนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการตื่นรู้ของพลเมืองรุ่นก่อนเราแล้วก็เราก็มาพ่วงท้ายเข้าไปด้วยนะคะที่จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีเครื่องมือของการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมนะคะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของประเทศเรานะคะว่ากฎหมายดีๆเนี่ยเกิดจากการตื่นรู้ทางการเมืองของพลเมืองนะหลายกฎหมายทั้งสิ้นเลยนะคะเกิดจากการตื่นรู้ของพลเมืองเกิดจากการกดดันเกิดจากการประท้วงเกิดจากการประชุมเกิดจากการพูดคุยนะคะเกิดจากการไม่ยอมที่รัฐจะใช้อำนาจต่างๆกับเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนตื่นรู้เนี่ยทำให้เกิดการจัดการตัวเองได้นะคะแล้วก็ไม่ได้เฉพาะยุคนี้นะคะมันผ่านมาหลายยุคแล้วนะคะคิดว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยยังต้องอาศัยประชาชนตื่นรู้อย่างไม่จบสิ้นนะคะทีนี้เรามาดูทางอาจารย์ทิพย์ภาพรนะคะว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยจังนะคะมันจะทำให้ประชาชนตื่นรู้และไปสู่การจัดการตนเองได้มากน้อยแค่ไหนคะนั่นเป็นบทบาทที่อาจารย์เต็มอยู่ด้วยนะคะที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะขอเชิญค่ะ
ขอบคุณค่ะท่านผู้ดำเนินรายการแล้วก็ท่านผู้เกียรติทุกท่านแล้วก็ลูกๆที่อยู่แถวหน้านะรู้สึกว่าปลุกขึ้นตื่นขึ้นมาให้รับรู้นะคะต้องชื่นชมนะใครหนอช่างปลุกขึ้นมานะคะเริ่มหนูคงเริ่มขอเวลาให้กับหนูได้มีส่วนร่วมด้วยนะว่าการเมืองเป็นเรื่องของหนูนักเรียนด้วยนะคะตั้งแต่ตื่นเช้ามายาสีฟันน้ำประปามือถือขนมก๊อบแก๊บนะคะก็ต้องเสียภาษีหมดละกำหนดโดยการเมืองทุกอย่างเลยนะคะว่าราคาเท่าไหร่จะส่งท่อไปที่ไหนอย่างไรนะคะเป็นจนถึงเรื่องผู้ใหญ่ที่กำลังคุยกันอยู่ว่ายางพาราข้าวเน่าทั้งหลายนี่ก็เรื่องการเมืองนะคะแล้วก็หนูจะได้รู้ว่าหนูเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองนะคะที่มาพูดในเรื่องของผู้ใหญ่ตอบโจทย์ของท่านผู้ดำเนินรายการที่ให้ดันมาพูดถึงเรื่องการศึกษาซึ่งสอดคล้องกับท่านนายกอบต.บ่อหินนะคะคุณธรรมฤทธิ์ ที่ท่านมาเน้นย้ำในเรื่องของการศึกษาก่อนอื่นนั้นอยากจะเรียนอย่างนี้นะคะในเรื่องของการเมืองการเมืองกับเรื่องการศึกษาเป็นเรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันแท้ๆที่ผ่านมาเนี่ยเราถูกจับแยกว่าเราไม่เกี่ยวกับการเมืองแล้วการครูบาอาจารย์ที่สอนหนังสือก็อย่าไปยุ่งการเมืองนะเพราะว่าคนที่เข้าไปอยู่ในแถวหน้าทางการเมืองเนี่ยเขาอยากจะจัดการเราทุกอย่างอย่างเสร็จเรียบร้อยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวจนกระทั่งการเมืองมันวุ่นวายก็จะทำให้เราหลงทางอีกว่าเฮ้ยมันวุ่นวายมันน่าเบื่อเราไม่สนไม่ยุ่งแล้วอันนี้ก็ยิ่งจะทำให้เราถูกผลักออกจากเวทีทางการเมืองซึ่งมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยก็จะไปอยู่ในมือของนักการเมืองที่มาคิดแทนเราหมดทุกเรื่องแล้วก็เหมาแทนทุกอย่างเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ไปจัดการเบ็ดเสร็จอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทั้งสามท่านได้พูดมาหมดแล้วเรื่องจะไม่ไปย้อนว่าเนี่ยเราต้องเข้ามามีส่วนร่วมนะเราต้องตื่นรู้อย่างไรแล้วต้องมาทบทวนและแก้ไขกลับมาในเรื่องของการศึกษาว่าเพราะฉะนั้นเรื่องการเมืองกับการศึกษาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันตั้งแต่ว่าการเมืองเป็นคนกำหนดว่าจะวางรากฐานในการศึกษาให้เราเติบโตมาเป็นคนอย่างไรนโยบายทางการศึกษาของประเทศก็เป็นตัวกำหนดให้นักเรียนเนี่ยจะเติบโตไปในทิศทางไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาอย่างที่ผ่านมาที่เป็นอยู่เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์สังคมซึ่งแต่ละภูมิภาคเนี่ยเราอยู่ไม่เหมือนกันกินอาหารก็แซ่บไม่เหมือนกันนะภาคใต้ก็แบบหนึ่งนะพื้นเพภาษาแต่ละพื้นถิ่นก็ไม่เหมือนกันแล้วก็คนทางสังคมก็แตกต่างกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบอบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยถ้าเราเคารพในความแตกต่างของคนเนี่ยเราก็ต้องเห็นศักยภาพความต่างของคนที่จะเข้าร่วมของการพัฒนาประเทศได้ด้วยซึ่งไม่ไปผูกขาดอยู่ที่ว่าคนพื้นถิ่นไหนดีที่สุดแล้วก็จะมาจัดวางการศึกษาสำหรับคนท้องถิ่นอื่นทั่วประเทศอันนี้ยิ่งก็เห็นค้านมาตลอดนะยิ่งก็สถาบันวิทยาศาสตร์เองเนี่ยทำวิจัยในเรื่องของการจัดการศึกษาท้องถิ่นนะเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องนี้ว่าต้องไม่ให้ทุกอย่างไปกระจุกตัวอยู่ที่แนวคิดแบบส่วนกลางนี่กลับมานิดนึงเดี๋ยวค่อยลงไปละเอียดในเรื่องการศึกษาว่ามันพลิกคนได้มากน้อยเพียงไหนยิ่งอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าที่ท่านมาพูดถึงเรื่องของการจัดการท้องถิ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องสากลนะคะที่ท่านกำลังอยู่เนี่ยท่านอยู่ในความเป็นสากลที่เขามากันไกลแล้วแต่เรากำลังจะเริ่มตื่นขึ้นมาทำเรื่องยกตัวอย่างในสังคมตะวันตกยังไม่ได้เห็นที่ไหนว่าดีกว่าบ้านเราเรื่องกำลังเห็นว่าบ้านเราดีแล้วค่อยๆสู่กระแสที่เขาทำกันอยู่สังคมตะวันตกนั้นเนี่ยเขาส่งเสริมท้องถิ่นในเรื่องตัวของเยอรมันเวลาเขาหาเสียงเขาใช้คำว่า going local กลับไปสู่ท้องถิ่นนะคะเพราะการศึกษาของเขาเนี่ยสนับสนุนท้องถิ่นอย่างเด็ดเสร็จโดยที่การจัดการศึกษานั้นไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ขัดกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คือเราต้องรู้ว่าคนที่ไหนเขาก็ต้องเรียนรู้อย่างที่เขาควรจะเป็นเพราะทุนทางสังคมของเขาที่ยินที่อยู่ที่กินน้ำฟ้าอากาศทุกอย่างเนี่ยมันหล่อหลอมให้เขาเติบโตมีศักยภาพแบบนั้นเพราะฉะนั้นในสังคมเยอรมันนั้นน่ะเขาจะมีเมืองหลวงของแต่ละท้องถิ่นสวยงามทุกเมืองไม่ใช่ว่าเอาทุกอย่างมากองอยู่ที่มหานครเบอร์ลินนะคะนั่นก็แต่ละมลรัฐแต่ละแคว้นเขาเนี่ยเขามีเมืองหลวงของเขาเพราะฉะนั้นคำหลักของการกระจายอำนาจของเยอรมันเนี่ยเพื่อนำไปสู่การกระจายอำนาจทางจัดการศึกษาและเศรษฐกิจของเขาก็คือไม่มีชุมชนท้องถิ่นก็ไม่มีประเทศเพื่อนประเทศนี่อยู่ได้ด้วยรากแก้วของชุมชนท้องถิ่นนะคะนั่นเขาถึงให้ท้องถิ่นเนี่ยจัดการศึกษาของเขาได้เองโดยที่ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญคือความเป็นเอกภาพของชาติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์นะคะเพื่อนเรื่องนี้ทำได้เลยไม่ต้องมาเอาหลักสูตรแกนกลางแล้วก็ทำให้เด็กของเราไปเป็นแพ้เป็นแกะบ้าๆบอๆเป็นไปได้แล้วเอาใครก็ไม่รู้มาประเมินโดยที่ไม่ให้ท้องถิ่นเข้าไปเป็นผู้ประเมินนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญประการแรกนี่มายกตัวอย่างของประเทศจีนในเรื่องของการกระจายอำนาจที่ท่านพูดอยู่ของประเทศจีนนั้นท่านทราบไหมคะเมื่อ4ปีที่แล้วมีการ ประชุมนานาชาติที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเรื่องของการกระจายอำนาจจากทุกภูมิภาคทั่วโลกมาประชุมกันโดยนักวิชาการที่ดังแต่ละประเทศมีผลงานวิชาการฉบับหนึ่งเป็นเพเปอร์เซอร์จากอเมริกาที่เป็นคนแปลงานวิจัยงานวิจัยชิ้นนี้เองปรากฏว่าจีนเนี่ยให้เงินกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 60%เป็น 60% เพราะเขาต้องการที่ท้องถิ่นเนี่ยเป็นแขนขาของรัฐบาลกลางเพื่อไปทำให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเกิดเสถียรภาพมีความมั่นคงเมื่อท้องถิ่นเนี่ยเกิดเสถียรภาพมีความมั่นคงในสังคมและเศรษฐกิจในความเป็นอยู่รัฐบาลสบายมากเป็นแค่ผู้อำนวยการอำนวยความสะดวกแล้วรัฐบาลก็จะได้ไปจัดการนโยบายระดับระหว่างประเทศและระดับชาติในเรื่องกองทัพเรื่องการที่ออกไปทำพื้นที่พาณิชย์ระหว่างประเทศไปหาความรู้ทางการศึกษาส่งเด็กออกไปต่างประเทศเอาความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาท้องถิ่นเขาเลยทำแบบนั้นในเยอรมันนี่เหมือนกันเพราะความสำคัญในท้องถิ่นเนี่ยเขาถึงเน้นในเรื่องการศึกษาทางด้านอาชีวะอาชีวะสร้างชาตินะคะสร้างเทคโนโลยีของประเทศนั้นเด็กที่เข้าสู่การศึกษาในรูปอาชีวะ 70% จีนตอนนี้เอาตามเยอรมันละ 70%นะอีก 20% นี่คือทางวิชาการวิทยาศาสตร์เยอรมันอาจจะ 30% เพราะเขาคนเขาน้อยเขามีทักษะทางวิทยาศาสตร์มาไกลนั่นจะเห็นได้ว่านี่ในเรื่องของอาชีวะนี่แหละคือตอบโจทย์ของท้องถิ่นนะเป็นกำลังสำคัญจะเห็นได้ว่าในสังคมเยอรมันเนี่ยเขามีเมืองหลวงอยู่ในทุกชุมชนท้องถิ่นของเขาสวยงามมากเขามีเบียร์มีไวน์ที่เขาบอกว่าของเขาดีที่สุดเด่นที่สุดแล้วก็ส่งขายไปทั่วหมดในเรื่องของเรานี่ไม่อยากจะทำเหล้าขึ้นมาก็โดนแตกซะละเพราะกฎหมายระดับชาติของเราไปเอื้อผลประโยชน์ของนายทุนส่วนกลางอันนี้ยกตัวอย่างนะว่าการเมืองมันทำให้เราเป็นอะไรก็ได้ในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นแต่การเมืองแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้ทำให้เราเป็นอะไรก็ได้ในอย่างที่สมประโยชน์ของเรานะฮะมันการเมืองเป็นได้ถึงขนาดที่ท่านที่อยู่ทางด้านประกันสุขภาพทำให้เราตายเร็วก็ได้ตายช้าก็ได้ที่ผ่านมานโยบายสาธารณสุขของเราเนี่ยเขาไม่ดูแลในเรื่องสุขภาพ EAA HIA ในเรื่องของอุตสาหกรรมที่จะเอาเรื่องความกังวลเกี่ยวข้องกับทรัพยากรสิ่งแวดล้อมก็ไม่ข้องเกี่ยวแต่ในนี้มีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเกิดขึ้นทำให้คนไปโรงพยาบาลรู้สึกไม่เครียดว่าจะต้องเอาเงินที่ไหนน้อมมารักษาเห็นไหมครับมันทำให้เราตายได้ช้าลงมีชีวิตอยู่ต่อได้นี่มันเป็นเรื่องของการเมืองทั้งนั้นนี่เราอ่ะถ้าเราตื่นขึ้นมารู้ทันกับการเมืองซะรู้ว่าข้อกฎหมายมันอยู่ที่ไหนรับมือหมวดไหนแล้วจับมันให้ถูกทางคั้นมันให้อยู่เพราะเขาบอกว่าประชาธิปไตยนั้นมันเป็นของเราทุกคนนะที่จะต้องเข้ามามีส่วนในการจัดการแล้วการเมืองในระบบประชาธิปไตยคือเขาบอกว่าให้เราปกครองตัวเองแล้วปกครองกันเองด้วยนั้นเราก็ต้องมาจัดการนี่ในแง่ของการศึกษากับมาในเรื่องของการศึกษาว่าการศึกษาท้องถิ่นเป็นเรื่องใหญ่ถ้าท่านจะจัดการตัวเองในท้องถิ่นต้องจัดการตั้งแต่การศึกษาเลยเพราะการศึกษามัน